Javni emiteri grade ugled kod svog auditorijuma putem programa u koje auditorijum ima povjerenja. Vanjske aktivnosti zaposlenika, posebno urednika i kreatora programa, kao i aktivnosti njihovih porodica ili saradnika, ne smiju ni na koji način uticati na programske sadržaje javnih emitera. Auditorijum ne treba imati nikakav razlog da sumnja u nepristrasnost i visoke standarde javnih emitera.